Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Zbatimi masave përëndaluese ndikojnë në përmirësimin e situatës epidemiologike në Kosovë, thot mikrobiologu Lul Raka. Kosova dhe Shqipëria synojnë krijimin e korridorit digital 5G duke u bazuar në praktikat e BE-s. Pas siguri për ekonominë amerikane, ndërpriten bisedimet për stimujt. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e prokurorit të përgjithshëm në Azerbajxhan njoftoi se një tubacion i naftës ka qenë shënjestër luftimeve midis forcave armene dhe azerbajxhanase në dhe përreth rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut. Raketa u hodhi në tubacionin Baku Tbilisi-Ceyhan. Përpjekja për të dëmtuar tubacionin e rëndësishëm për sigurinë energjetike të Evropës u parandalua si rezultat i masave të marra nga ushtria azerbajxhanase, tha zyra e prokurorit, duke shtuar se një civil u vra. Ministria Mbrojtjes së Armenisë i hodhi poshtë akuzat e Azerbajxhanit. Luftimet për Nagorno-Karabakun kanë nisur qyshme 27 shtator. Zyrtarisht pjesë e Azerbajxhanit, rajoni i qeverisit nga armenët etnik. Dy palët kanë raportuar për së paku 240 viktima, përfshirë 10 civil. Një tjetër ndihmës i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump u infektua me koronavirus. Stephen Miller është një nga këshilltarët më të afërt të Trumpit dhe shkruesi i fjalimeve të tij. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Kayleigh McEnany tha se Miller ndihet mirë dhe se është vetë izoluar gjatë 5 ditëve të kaluara përpara se ta merrte rezultatin e testit. Vet McEnany ka njoftuar më 5 tetor se është pozitive me koronavirus. Qartazi ka pasur një shpërthim këtu në shtëpinë Bartha, ajo në një intervist për Fox News. Trump, i cili u diagnostikua me koronavirus javën e kaluar, nuk raportoi për asnjë simptom të martën, tha mjeku i shtëpisë së bardhë Sean Conley. Disa udhëheqës të ushtrisë amerikane janë gjithashtu në karantinë, pasi zyrtari i Rojes Bregdetare, admirali Charles Ray, doli pozitiv. Rrjeti social Facebook ndaloi të gjitha llogaritë që lidhen me teorinë e konspiracionit kanon. Nisur nga sot, ne do të heqim faqet në Facebook dhe grupet dhe llogaritë në Instagram, tha kompania në një deklaratë lëshuar të martën. Kanon është një teori konspirative e pabazuar që thotë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump po zhvillon një luftë të fshehtë kundër pedofilëve që adhurojnë djallin në qeveri, biznes dhe media. Kjo teori ka nisur të qarkulloj qysh në vitin 2017 dhe është përhapur përmes grupeve sekrete në Facebook, llogarive në Twitter dhe videove në YouTube. Në korrekt Twitter ndaloi mira llogaritë të kanonit. Muaj i kaluar ishte shtatori më i ngrohtë në të gjithë botën, njoftoi shërbimi i motit Kopernikus. Ai ishte për 0.05 gradë Celsius më i ngrohtë se shtatori i vitit të kaluar, i cili ka vendosur rekordin më parshëm të lartë. Shkencëtarët thonë se ky është një tregues i qartë i temperaturave që nxiten nga emetimet e gazrave që bën shoqëria njerëzore. Kopernikus, që është programi i Bashkimit Evropian për vëzhgimin e tokës, tha se ngrohtësia në Arktikun Siberian vazhdon të jetë shumë mbi mesataren. Ky vit po ashtu parashikohet të jetë më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë në Evropë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova aktualisht është në mesin e shteteve me numrin më të vogël të rasteve të reja me koronavirus, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mikrobiologu Lul Raka. Ai thot se në përmirësimin e situatës epidemiologjike ka ndikuar zbatimi masave parandaluese nga populata si dhe inspektimi i zbatimit të masave. Raka beson se shifrat e rasteve në muajt e ardhshëm do të jenë të menaxhueshme nga spitalet e Kosovës. Intervistën e realizoi Ariana Kasapolli.
Zoti Roka, cili është vlerësimi juaj i situatës aktuale me pandeminë në Kosovë?
Aktualisht Kosova është mesin e shteteve me numrin më të vogël të rasteve të regjistruar në dy javët e fundit, në grupin e 7 shteteve që kanë numrin më të vogël. Edhe kjo situatë epidemiologjike e favorshme për momentin është lajm shumë i mirë në kohën kur jemi futur faktikisht në sezonin dimror për fillimet e tetorit, edhe kur kemi edhe sfida tjera me të cilat do të përballemi.
Atë në shumë vende të Evropës tashmë është rritur numri i infektuarve me COVID-19, ndërkohë që në Kosovë po shënon ulje. Do të thonë edhe numri i të infektuarve dhe numri i të vdekurve. Si shpjegoni këtë fakt? Çka ka ndikuar në këtë ulje?
Në uljen e rasteve në 2-3 javët e fundit ka ndikuar dy faktorë kryesorë, të cilët kanë qenë përcaktues edhe janë faktikisht përcaktues situatës epidemiologjike. Në radhë të parë është cilje individuale dhe zbatimi masave parandaluese nga ana e popullatës. Do të thonë sa është komplianca e popullatës me zbatimin e masave parandaluese. Edhe kemi pa që në muajin e fundit, gati një muaj e gjysë, kjo zbatimi i masave ka shënuar rritje të ndjeshme. E kemi pa edhe me maska në rrugët e Kosovës, e kemi pa edhe me distancë, po edhe me zbatimin e higjienës dhurve, që është një prej tre faktorëve kryesor parandalus. Kjo është faktori i parë. Faktori i dytë që ndikon drejt për drejt në këtë strukturë përgjithshme të epidemiologjisë është edhe inspektimin nga autoritetet shtetërore. Do të thotë momentin kur një trajtësisht, në aspektin sinkronik, edhe popullata e zbaton masat, mirë po ka edhe inspektim strikt nga inspektorati, llojet, nivellet e ndryshme të inspektoratit, në kategoritë ndryshme edhe në nivel komunal, edhe në nivel qendror, edhe tjetër nga policia, i kemi pa që numri rasteve ka ra edhe situatë epidemiologjike shumë e favorshme.
Atëherë, a është Kosova e përgatitur për rikthimin e rasteve të infektuarve?
E përgatitur është shfrytzuar maksimum kjo periudhë e stabilizimit të situatës epidemiologjike me ato që i përmenda më herët, edhe me teste, edhe me staf, edhe me kapacitete shëndetësore, edhe me vendisim, sepse kemi pa që vendisimi ka qenë një proces, edhe kemi pa që zbatimi masave parandaluese ka qenë rritje nga populli edhe një element rëndësishëm. Jo vetëm të na, po kudo në botë, është faktori i besimit mes popullatës në njërën anë dhe autoriteteve që zbatojnë edhe mbikëqyrin masat në anën tjetër, edhe rezultatet nuk do të mungojnë. Nëse këto, dhe më thonë, ka një farë besimi reciprok, nuk mungojnë rezultatet, edhe këto numra janë të menaxhueshëm për kapacitetet shëndetësore të Kosovës. Se urojmë që të vazhdojmë me këtë trend.
Intervistën e plot me mikrobiologun Lul Raka mund të gjeni në faqen tonë e internet europaelir.org. Shqipëria dhe Kosova synojnë krijimin e korridorit digital 5G duke u bazuar në praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe organizatave të tjera ndërkombëtare. Këto dy shtete javën e kaluar kanë nënshkruar një memorandum për krijimin e këtij korridori. Në qeverinë e Kosovës thonë se memorandumi është harmonizuar